Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Предпримальникам з Волковиску Миколаю Туховичу, Юрію Лявонову і Владимиру Осипенку рыхтуюць новае абвінавачанне. Телеканалу «Білсад» адмовілі ў рэгістрацыі ў Беларусі. Згуртаванне беларускай моладзі ў Амерыцы правяло ў Нью-Йорку каля будынку АН мітынг у падтрымку стваральнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Гэтай падзеі ў нашым эфіры. Далей, а пачынаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру з паведамлення пра знаходжанне ў Сербіі Александра Лукашэнкі. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка разам з сем'ямі сваіх сыноў, а таксама экскортам у 150 чалавек, прыбыў на горна-лыжны курорт у Сербіі. Прэсавая служба Лукашэнкі паведамляе, што ягоны візіт у Сербію мае рабочы характар. Сербскі тэлеканал B92 паведамляе са спасылкай на інфармацыйнае агенцтва Бета, што прэзідэнт Беларусі цяпер знаходзіцца на адпачынку на самым папулярным сербскім гарналыжным курорце Капаонік, і што ў аэрапорт гораду Ніш былі дастаўлены з Беларусі 50 аўтамабіляў. Як паведаміў сербскім журналістам, настойваючы на ананімнасці, адказны супрацоўнік гатэлю «Гранда», ніхто не папярэдзіў іх, што ў гатэль прыбудзе такі высокі госць. Сказалі, што проста чакаецца прыезд беларускай дэлегацыі. Ну і далей цытата. «Мы былі вельмі здзіўленыя, калі ўбачылі яго, а тым больш агонную світу, сыноў з іхнымі сем'ямі, ахову, кухара, нянек, дзяцей», канец цытаты, паведаміў прадстаўнік гатэлю. Ярастаў Ступаўскі, памочнік прэзідэнта МК груп кампаніі, якой належыць гарналыжны курорт, дзе адпачывае Лукашэнка, сказаў нашаму радыё пра прыезд беларускага кіраўніка.
У нас дарагі госць, як і ўсе астатнія госці.
Гэта для нас найдаражэйшы госць, як і кожны іншы госць, які сюды прыязджае. Правіла нашага гатэлю такое, што мы не даем заяваў на конт палітыкаў. У яго статус высокапастаўленай асобы. Ён тут прыватна, у водпуску з сям'ёй і сынамі. Наколькі нам вядома, ён не сустракаўся ні з якімі сербскімі палітыкамі. Ён ездзіць на лыжах, плавае.
Сербскі палітычны каментатар Чадамір Чупіч прыгадаў нашаму радыё, што Лукашэнка ўтрымліваў добрыя стасункі з былым сербскім прэзідэнтам Слабаданам Мілошэвічам.
Магчыма, Лукашэнка думае, што людзі, якія цяпер пры ўладзе ў Сербіі, адчуваюць да яго сімпатыю, або ён сам тут адчувае сябе бяспечна.
Больш падрабязна пра знаходжанне Лукашэнкі на курорце ў Сербіі вы можаце прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце, а таксама ўзяць удзел у дыскусіі. Нагадаю адрэсу сайта www.svoboda.org. Прэсавая служба Александра Лукашэнкі сцвярджае, што ён знаходзіцца з працоўным візітам у Сербіі, дзе правядзе некалькі дзён адпачынку. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Паводле афіцыйнай інфармацыі, Александр Лукашэнка правядзе шэраг сустрэчаў з кіраўніцтвам Сербіі і прадстаўнікамі дзелавых колаў. Будуць абмяркоўвацца пытанні двухбаковага гандлю, рэгіянальнага еўрапейскага супрацоўніцтва, актуальныя міжнародныя праблемы. У рамках візіту прэзідэнт правядзе ў Сербіі таксама некалькі дзён адпачынку. Першымі пра тое, што Александр Лукашэнка знаходзіцца на адпачынку на самым папулярным сербскім гарналыжным курорце Капаонік, паведамілі сербскія медыі. Аднак кіраўнік прэзідэнцкай прэсавай службы Павел Лёгкі, які знаходзіцца ў Менску, верх некаторыя дэталі.
Інфармацыя, што якобы прэзідэнт прывёз з сабой эскорт з Мінска ў количестве 150 чалавек і па воздуху было перевезено 50 автомобілей. Это полнейший бред, который даже и комментировать не хочется. По воздуху никаких автомобилей за президентом не транспортируют никогда. Количество состав делегации в несколько раз меньше заявленного. Вся делегация прекрасно уместилась в один самолет.
Паводле сербскіх медыяў, прэзідэнцкая каманда складаецца прыкладна з 30 чалавек. Яны ўладкаваліся ў 15 нумарах гатэлю «Грант». Сам Лукашэнка нібыта жыве ў прэзідэнцкім люксе, а ягоныя сваякі займаюць цэлы гатэльны паверх. У прэзідэнцкай прэс-службе заявілі, што ў гатэлі дакладна няма прэзідэнцкіх люксаў, усё даволі сціпла. Адносна 30 чалавек Павел Лёгкі адзначыў.
То, што там ёсць яшчэ і служба безопасности прэзідэнта, і афіцэры, і охрана, і так далее. Дапустимая цель.
Ці паехаў разам з Лукашэнкам ягоны сын Міколка. У прэсавай службе інфармацыі не маюць, а таксама няма звестак і пра персанальны склад дэлегацыі. Сербскія медыі паведамляюць, што ежу для кіраўніка Беларусі гатуе ягоны ўласны кухар. Павел Лёгкі адзначыў.
Мне сложно сказать, кто там занимается приготовлением еды для президента. И президент в пище крайне непритязателен, и никаких изысков для него не готовит. Он предпочитает простую, обычную пищу. Если вы обратили внимание, то цены, заявленные для того отеля, где остановился президент, достаточно скромные.
Хобби у Александра Лукашенко – зимовые виды спорта, тому и он не променяет покататься у Сербии на лыжах. На чье запрошение отбывается визит, не поведомляют ни у прессовой службе, ни у амбассадах Сербии у Беларуси, Беларуси у Сербии. Официальный визит начался 1 соковика и повинен скончиться на этом тыдне. Чекается, что Лукашенко вернется в Минск до 8 соковика.
Передавал Олесь Дашинский. Таким чином, данные относно эскорту Александра Лукашенко разница. Поводле прессовой службы Лукашенко это до 30 человек, а сербские сродки массовой информации называют личбу от 30 до 150 человек. Вы на хвалях Радио Свобода. Те изменятся ваши планы на отпочинок у связи с кризисом? На это питание отказывали городинские минаки, за кими размовлял наш корреспондент Сергей Островцов.
Ну, власно кажучи, мы и ранее особливо никуда не ездили, кроме дачи, скажем, тех ближайших там домов отпочинку. В этом году корректовать не будем. Але поскольку я сам еще працую в туристической сфере, то певно, что белорусов чекаем мы, что будет ездить меньше, але махчима до нас будут приезжать россияне из Москвы и Петербурга у Гродно. Ну, экскурсии на отпочинок. Ну, раней працавал і на Польшу, і на Літву, але зараз тяжко туди трапіць, у сувязі з візовим режимом, тому внутрі білоруські тільки засталіся маршрути.
Ви куди-нибудь їздили ввогулі в відпочинок чи ні? Путівку купляли?
Я вже як на пенсії не пам'ятаю такого, такого не було. А тепер, певно, і не світить навіть таке. Ні, ніяких відпочинків, навіть тут у Парижі поїхати от, в цей дом, походити, хоч побити, сутки там побити, хоч цю недельку побити. Можна ж було там і путівку, все. Уже, мабуть, це нам не передбачиться. Вельми дорого, звісно. Але коли ще от пенсії, розумієш, ні повищення, ні того не відомо, то це буде ще більше складаній.
У мене друга ситуація. Чекаємо дітей у початку мая, то в цьому році нікуди не плануємо. Ну, а так хотіли б куди-нібудь з'їздити.
А из-за того, что все подорожало? Ну, не каждый себе, конечно, может позволить сейчас воспользоваться и путевкой. Дорого очень. В этом году мы с мамой ничего не планировали. Мы в том году немножко отдохнули, где на даче, где в санатории. А в этом году будем дача.
Мы не ездим, мы в Белоруссию все время. На даче, постоянно на даче. Не надо нам этих путевок никаких. Путевки, они больно дорогие.
Плануем. Хотелось бы, конечно, на море, на пальмы посмотреть. Но не знаю, как.
Ну, реально сильно.
Я думаю, что да. А не приходилось ничего менять. А у меня не было планов вообще на лето. Куда-то поездим. Куда-нибудь, конечно, и подальше, и потеплее, чтобы было.
Меняете вы в связи с этим планы на отпочинок вот на лето? Вот,
ничего, сказать? У меня вот сейчас ничего не меняет.
Ну, а как вы проводите его? Путевки купили?
Обычно. Какие путевки? Это обычно дома.
Про планы отпочинку городенцев опытывал наш корреспондент Сергей Островцов. Про отпочинок теперешнего Александра Лукашенко на курорте в Сербии вы можете больше подробязно прочитать в интернете на нашем сайте. Там же и взять удел у дискуссии. Нагадаю, адрес сайту свобода.орг. Предпринимальникам з Ваукавыску Миколаю Автуховичу, Юрию Лявонову и Владимиру Осипенку рыхтуют новое обвинувачение, поведомил министр внутренних справ Владимир Навумов. Передає наш корреспондент Олег Грузділович.
Міністр внутрішніх справ Володимир Навумов провів пресову конференцію з нагоди наближення професійного свята Дня білоруської міліції. Перше ж питання до міністра було зв'язане зі справою ваукавиських предпринимальників Миколая Автуховича, Юрія Лявонова і Володимира Осипенки. Былих політв'язнів Автуховича і Лявонова, а так само Осипенку, арештовували бойці міліцейського спецназу. А міліцейські слідчі вийшли на предпринимальників у сувязі з розслідуванням справи про вибух на проспекті Переможців 3 липня 2008 року. Подтвердил министр Навумов.
В ходе отработки.
Час отпрацовки в Ваукавыску была отрывана информация, и эта информация подтвердилась, что заховывают зброю до выбуховку, и что это рыхтовались выкорыстать. У группу выходил громадянин Автухович. Зараз у всех этой особы затрыманные мы маем уже больше информации, бо шмат кто из них супрацовничает со следствием. Мяркуя на этом этапе, мы еще в полном объеме делиться информацией не будем. Але близу тыдня-двух мы еще выставим обвинувачивание, связанное с подрыхтовкой тяжких злочинств. Тягом нескольких месяцев передамо справу в суд, где и все с ее могут ознакомиться.
В течение нескольких месяцев оно пойдет в суд, где вы все сможете с ним ознакомиться.
Сказал Владимир Навумов. Міністр внутрішніх справ заявив, що справа Автуховича та інших підприємників з Ваукавыску ніяк не зв'язана з вибухом на проспекті Переможців 3 липня. Щодо розслідування цієї справи, то ні про які певні виніки Володимир Наумов не повідомив. Міністр заявив, що збирається розповісти некоторі подробязності справи обмежованій групі журналістів. Чому не повідомить цієї зв'язки усім охотним супрацовникам медій, а тільки обмежованому колу? На це господар Наумов відказав.
Ви знаєте, таке кількість не удержит ситуацію під контролем.
Нагадаю, справа про вибух, який відбувся на проспекті Переможців і про яким потерпіли десятки людей і мог потерпіти Олександр Лукашенко, розслідується уже 9-й місяць. У межах розслідування слідчі допитали тисячі чоловік. Відбитки пальців узяли у десятків тисяч. Правоборонці у Білорусі неодноразово заявляли про порушення правов людей при цьому розслідуванні. Опозиційні політики кажуть, що розслідування справи про вибух на проспекті Переможців влада використовує для збору свідок про опозицію і переслід демократичних активістів.
Передавав Олег Грузділович. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко разом з сім'ями своїх синів, а так само екскортом у 150 чоловік, прибув на горно-лижний курорт у Сербії. Пресова служба Лукашенки повідомляє, що його на візит у Сербію має робочий характер. Сербський телеканал Б92 повідомляє зі посилки на інформаційне агентство Бета, що президент Білорусі тепер знаходиться на відпочинку на самому популярному сербському горно-лижному курорті Капаонік. І що в аеропорт городу Ніж були доставлені з Білорусі 50 автомобілів. Предпримальникам з Волковиску Миколаю Туховичу, Юрою Лявонову і Владимиру Осипенку рыхтують нові обвинувачення, повідомив міністр внутрішніх справ Владимир Наумов. Телеканалу «Білсат» відмовили у реєстрацію Білорусі. Згуртування білоруської молоді в Америці провело у Нью-Йорку мітинг у підтримку створальників партії «Білоруська християнська демократія». Ви на хвалях Радіо Свобода. Слідчі міліції Першамайського району Мінську припинили кримінальну справу об викраданні і збитті лідера руху «Молода Білорусь» Артура Фінкевича. Нагадаємо, що 19 снежня невідомі схопили Артура коля під'їзду дома, закинули у автомобіль і там збивали. Хлопця викинули у полі неподалеку від траси Мінськ-Вільня. Артур тоді звернувся в міліцію у той же день і зафіксував збиття. Передає Любов Луньова.
Артур Фінкевич повідомив «Свободі», що пошти отримав ліст з міліції Першамайського району від слідчого з Дмитра Смірнова про те, що справа по факті його викрадання і збиття припинена. Артур лічить, що насамреч слідчі попросту не мають жадання шукати злочинців. Нагадаємо, 19 снежня Артура Фінкевича невідомо збили з ног, як тільки він вийшов з під'їзду дома на вулиці Макайонка. Артура закинули у машину і повезли за город. Покольки йому натягнули куртку на голову, хлопець не бачив твару людей, які його збивали. Прикладно про 3 години його викинули з машини. Артур вийшов на трасу і керовця громадянин Литви підвез хлопця до Ракова, а туль опозиціонер добрався до Мінську на таксовці. Артур каже, що слідчі одразу поставилися до ягоних показанняў з недовером. Праз день на ягоныя кватэры зрабілі ператрус. Міліціянты забралі ўсе носьбіты інфармацыі, а таксама майкі, сцягі і павязкі з сімболікай руху «Маладая Беларусь». 16 студзеня у мікрараёне Серабранка яго схапілі людзі ў цывільным і адвезлі ў міліцыю Першамайскага раёну. Слідчы задавалі яму пытанні, ўжываючы дэтэктар хлусні.
Па дзеяннях супрацоўнікаў міліцыі было бачна адразу, што ўсё да гэтага ведзецца. Мне падаецца, што яны нават і не спрабавалі шукаць сапраўдных злачынцаў, што яны ставіліся да маіх слоў з недаверам, ператрус рабілі ў мяне ў кватэры, затрымлівалі вельмі жорстка і завозілі в першамайскі РУС, прымусілі адказваць на дэтэктары хлусні. Мне складваецца ўражанне, што яны і не збіраліся, і не хацелі шукаць тых людзей, которые гэта арганізавалі, ім просто загадалі спусціць гэтую справу на тармазах.
Кіраўніца аддзелу дазнання першамайскага РУС Інна Кругленя патлумачыла «Свабодзе», што прыпыненне крымінальнай справы па факце выкрадання і збіцця Артура Фінкевіча не азначае, што супрацоўнікі крымінальнага вышуку не будуць шукаць злачынцаў.
Аператыўныя сотрудніки все равно продолжают этим заниматься. У нас дела через 2-3 года раскрываются, это же не просто так. Оно приостанавливается до установления местонахождения преступников, оно же не может дело быть без решения. То есть оно приостанавливается до установления лиц, вершивших данное злодеяние.
Это не первый выпадок нападу неведомых на лидера молодежного демократичного руху. 13 лютого лідера руху «Вольная молодь» Мікіту Краснова збілі троє мужчин прикладно 30-годового узросту у мікрорайоні Чижовка. Мікіта звернувся у міліцію і отримав накерування, каб зафіксувати збиття. Супрацовники міліції завели кримінальну справу і почали розслідування.
Передавала Любов Луньова.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде старшиня партії «Білорусько-християнські демократи» Олексій Шеїн. У суботу у Мінську установчий з'їзд «Білорусько-християнські демократи» обрав керівників партії, прийняв її статут і програму. У «Ночних дослідах» сьогодні розмова про психіатричну допомогу. Ми так само розкажемо про початок у Калинківському районі збор підписів супроти будівництва АЕС і про сьогоднішню мінську презентацію аудіодиска «Ночна читанка-2». У сувязі з адмовою білоруської МЗС у реєстрації представництва телеканалу «Білсат» у нашому ефірі реакція керівника служби інформації «Білсату» Олексія Діковіцького. Прогучить, як звичайно, форум «Свободи», огляд друку, а у передачі «Барди свободи» Зміцер Бартосік почне оповідь про творчість Касі Камовської. Ви на хвалях «Радіо Свобода». Учора у Брюсселі відбувся саміт лідерів Європейського зв'язу, присвячений обміркуванню фінансово-економічного кризису і можливих шляхів допомоги некоторим сябрам Євразв'язу з Усходньої Європи. Угорський прем'єр-міністр Ференц Гюрсані закликав, каб Євразв'яз прийняв пакет мер по боротьбі з кризисом на агульну суму 240 мільярдів доларів. Побач зі мною у студії мій колега, глядальник нашого радіо Ян Максимюк. Ян, ці лідери Євразв'язу прислухалися до цього закліку угорського прем'єр-міністра?
Виглядає, що ні, бо ніякого рішення по цьому питанні не було. Що більш, французький президент Ніколя Саркозі і німецька канцлерка Ангела Меркель, виступаючи перед журналістами, дали зрозуміти, що східноєвропейські сябри Євразв'язу повинні звертатися по допомогу у Міжнародний валютний фонд, а не у касу Євразв'язу.
Ну так, 240 мільярдів доларів – це астрономічна лічба. Ось які країни найбільш потребують такого антикризисного пакету?
В Угорщину в першу чергу, але так само Болгарія, Латвія, Румунія, Літва, а навіть Ірландія, яка ще зовсім недавно була країна з вельми здоровою економікою, а тепер переживає відчувальний економічний спад. Але фінансовий кризис відчувається і в тих східноєвропейських економіках, які до останнього часу розвивалися вельми динамічно, наприклад, у Польщі і Чехії. Ослаблі національні валюти амаль во всіх країнах Євразв'язу, які не належать до зони євро. А тому на саміті в Брюсселі чуваць було і закліки, каб якнайхучей поширити зону євро, яка на тлі сусвітного кризису виглядає як зона високої фінансової стабільності.
А ось ці можна поширити готую зону євро у екстреному таким порядку?
Ні. На сьогодні 16 з 27 сябрів Євразв'язу перейшли на євро. З східноєвропейських країн тільки Словенія і Словаччина. Каб долучитися до зони євро, уради мусять виконати шмат потребуванняв, зв'язаних з захованням доволі жорстких параметрів відносно бюджетного дефіциту чи узровню інфляції. А теперішній кризис зробив виконання цих потребуванняв для східноєвропейських країн ще більш проблематичним, чим раніше. За 12 країн Євразв'язу, які не вживають євро, тільки Данія наблизилася істотно до виконання тих потребуванняв і параметрів.
А ось ця безвиніковість учорашнього саміту в Брюсселі, маю на увазі відносно просьби у Сходній Європі про таку допомогу, це означає, що Євразв'яз більше не буде допомагати тим своїм сябрам, які опинулися у найбільшій біді?
Я думаю, сума 240 мільярдів доларів, про яку говорив Гюрсані, крихи напужала некоторих західноєвропейських лідерів. Євразв'яз має некілька різних фондів, з яких теоретично можна взяти гроші на допомогу країнам у кризисі, хоч суми там значно менші, чим названі угорським прем'єр-міністром. Але, видать, у Брюсселі покуль що лічать, що країни з Усходньої Європи самі для свого порятунку зробили ще замало, каб розв'язувати для їх мішки з агульними грошми.
Про саміт у Брюсселі ми говорили з оглядальником нашого ради Яном Максимюком.
Чи повинен письменник заховувати вірність одной мові, і чи відкриває перед ним нова мова некі нові творчі можливості? На це питання поспробують відказати у домі літератора поет, критик і історик літератури.
Зрештою, що має право? І дві, і три, чотири мови. Каб тільки і не слинна наша айчинна білоруськомовна кастрація. І те, що може для інших і досягнення, чи просто забувка, нам смерть.
гэтую перадачу слухайце пасля выпуску навіну. І ў працяг тэмы эканамічнага крызісу, але ўжо да Беларусі. А сённяшняга дня акцыянернае таварыства «Гомельц Дрэў» пераходзіць на 4-дзённы працоўны дзень, а ў Магілеве нават часовае беспрацоўе на прадпрыемствах ўжо прывяло да нестабільнасці страхавых кампаніяў. Падрабязнасці пра праявы крызісу даведаліся рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды», запісаў іх паведамленне Вячаслаў Кулік.
Акцыянернае таварыства «Гомельдрэў» – найбуйнейшы ў Беларусі вытворца корпуснай, офіснай, мяккай мэблі ды багету. Загад генеральнага дырэктара Геннадзя Каротчынкі пра пераход прадпрыемства ад сакавіка на скарочаны працоўны тыдзень людзі ўспрынялі як непазбежнасць. Гаворыць рабочы «Гомельдрэву» спадар Мікалай.
Падашлі, сказалі, з марта месяца, на 4 месяца. Март, апрель, май, июнь. Таварыш, гатовіць на 4-днёвка, пятніца, выхадной. Пішыце заявленне, дастаўленне отпуска неаплачываму на этот дзень.
Намесніца генеральнага дырэктара у пытаннях эканомікі Вольга Халупава адмовілася пракаментаваць новы распарадак працы людзей на прадпрыемстве.
Гэта камерцыйная тайна. Сітуацыі бываюць, гэта не пастаянная сітуацыя. Мы бачым з гэтага выхад і ўсё будзе нармальна. Будзем жыць і будзем гаіць работаць.
Перавод прадпрыемства на няпоўны працоўны тыдзень адчувальна ўдарыць па заробках, апавядае спадар Міхаіл, які робіць тут амаль паўтара дзясятка гадоў.
Для мяне 4-днёвка это ещё мінус 1150 зарплаты. Примерно было грязно 600 тысяч рублей. Ну, а теперь будет 400, 450, может быть. Нам же кризис не страшно, мы всю жизнь там нищие были, еще больше нищие станем.
Праблемнай на «Гомельдрэве» стала і вытворчасць зборна-шчытавых дамкоў, арыентаваных найперш на ўпарадкаванне беларускіх аграгарадкоў. Чэшская лінія, па сутнасці, прастойвае. Магілёў. Наступствы эканамічнага крызісу пачалі адчуваць беларускія страхавыя кампаніі. Супрацоўнікі гэтых кампаній звязваюць свае цяжкасці з агульнымі праблемамі ў эканоміцы. Пра сітуацыю ў Магілёве распавядае Андрэй Белагубаў.
Найбольш цярпяць ад крызісу арганізацыі, якія спецыялізуюцца на назапашвальных відах страхавання. Сярод такіх дзяржаўнае страхавое прадпрыемства «Стратавіта», гаворыць яе прадстаўнік.
Работа по нашым відам предполагает денежный оборот на предприятии. Но это как сейчас положение на предприятии нестабильное, поэтому стало тяжелее работать.
Паводле суразмоўцы, у людзей няма лішніх сродкаў, яны неахвотна страхуюцца.
Так как ідуць масавыя сокращэнні, палі заработная плата, поэтому сейчас довольно-таки тяжелый период как для страховщиков, так и для страхователей.
Организации, которые специализуются на рискованных видах страхования, так само имеют проблемы. Однако их ратует обязательный характер некоторых страховок, например, страхование транспортных средств.
Хочешь, не хочешь, машина если есть, ездить надо, так надо искать деньги доплатить. Наши штрафы еще больше придется платить. А и останавливают, и 5 базовых, это дороже, чем полис этот стоит.
Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер з аглядам тэлефанаванняў Галіна Абакунчык.
У Менску адбыўся ўстаноўчы з'езд партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Каментар слухачкі.
Вітаю пастановы рашэнне з'езду беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў. Нялёгкую спадчыннасць краіны Беларусь даруць яны. Можна наведваць Божыя храмы, царкоўныя святыя месцы і не мець у душы хрысціянскіх прынцыповасцей, ужывацца з бездухоўнасцю, здрадай і подласцю. Напэўна, хрысціянскія прынцыпы павінны быць і нацыянальнымі, бо Бог даў нам гэтую зямлю ад продку.
Наступнае тэлефанаванне на адрас апазіцыі.
Гэта Тацяна Барэльцы-Сіпоічу. Спадар Мілінкевіч гаворыць, што Лукашэнка будзе прадстаўляць у Еўропе не сябе, а Беларусь. А што ён зрабіў для Беларусі? Прадаваліся зброя, нафта. Куды пайшлі грошы? На новыя заводы? На сяло? На ахову здароўя? На культуру? Не. На лядовыя палацы? На лінію Сталіна? Толькі ў нас людзі плююць на сваю родную мову. Заводы за бесцэнак прадаюцца, сяло спілося, затое хутка. Будзе атамная станцыя.
Хочу звернуться до оппозиции. У громадстве иде великий зрух. Хотелось бы, как нехто с оппозиции, Козулин, Мілінкевіч, Лебедько, отказал, что робится для того, чтобы перехопить владу. Дядька Михась.
На питання відказує лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич.
Праця йде велика, і перш за все, це інформаційна праця. Ми зараз поставили перед собою мету сприяння вертанню Білорусі у Європу. Для нас це вельми важно. Сприяння діалогу з Євросоюзом. І, безумовно, рихтуємося до виборів будучого року президентських. Я б вельми хотів, щоб був один кандидат, і планую сам йти на ці вибори. Я розумію, що в многих незадовольнення від того, що ніби мало робиться. Але те, що вміємо, можемо, завжди робимо. І дякую за клопот, турботу про демократію на Білорусі.
Далі слухачі виказуються на адрес керівника країни.
Лукашенко сказав, да, плохо. Так воно і було плохо. Економіка наша совершенно бездарна, руководят ею, не уміючи.
Демократія – це коли не президент керує громадством, а громадська супольність керує і президентом, і всією країною.
Йому влада, президент, вважає, що свободної нечесної преси не буває. У Франції все наоборот. Там державні СМІ не пускають надто вперед. Питання до свободи. Коли такий закон об СМІ, як у Франції, дойде до Білорусі? Питав з Борисова слухати.
Отказує юрист Білоруської асоціації журналістів Андрій Бестунець.
У цивілізованому світі державні медіа виконують одну функцію, у них друкуються постанови цих самих органів. У інших випадках вони непозбежно становяться органами пропаганди. Колись ми все ж таки дочекаємося до того, що і у нас відповідний закон так само буде прийнятий.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-3-91-22-24. Телефонуйте, пишіть, ділитеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуваннями на тему присутності білоруської мови у Беларуси.
Іде гаворка про тое, що треба бараніць родную беларускую мову. Параю, размаўляйце сябрамі, у краме, і не треба будзе бараніць.
Гаворить Сергей Язерский з Менску. Я хотел выказаться на конт двухмовности письменников. Меркую, что, каб атрымаўся мастацкі твор, треба выдатна